Je reálné ukončit za 15 let v Evropské unii prodej aut s benzínovými a dieslovými motory? Co dalšího přináší klimatický balíček, který dnes představila Evropská komise? A k čemu dospěli experti, kteří zkoumali, jestli jedna z lidických žen udala před vypálením obce svou židovskou podnájemnici? Do 15 let se možná v zemích Evropské unie, včetně Česka, úplně přestanou prodávat auta s benzínovými nebo naftovými motory. Počítá s tím klimatický balíček, který dnes představila Evropská komise. Podle něj by se od roku 2035 měla prodávat v celé unii jenom auta, která nebudou produkovat žádné emise oxidu uhličitého. Plán, který ještě musí schválit členské státy Evropské unie a také Evropský parlament, počítá také s tím, že jednotlivé státy podpoří prodej elektromobilů, pro které by členské státy měly budovat podstatně víc dobíjecích stanic. Hostem Českého rozhlasu je teď Vladimír Rybecký, šéfredaktor serveru Autovík.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Je ten dnes oznámený záměr reálný? Jsou automobilky připravené na to, že za 15 let přestanou v Evropské unii, včetně Česka, prodávat auta s klasickými benzínovými a naftovými motory?
Tak automobilky na to připraveny jsou, ono se o tom mluvilo již delší dobu, některé automobilky dokonce už ohlásily plánu ukončit výrobu aut se spalovacími motory částečně do toho roku 2035, některé dokonce do roku 2030. Vychází to i z toho, že některé státy už sami o sobě vyhlásily zákaz prodeje aut se spalovacími motory někdy kolem roku 2030. Ono těch návrhů je několik, takže ze strany automobilového průmyslu ten na to do značné míry připraven je. Samozřejmě je otázka, jestli bude dostatek surovin, aby se ten plán skutečně dal v plném rozsahu realizovat, ale to je trošičku něco jiného. Ale každopádně automobilky s tím počítají a byly na to připraveny již dříve.
Na druhé straně České sdružení automobilového průmyslu dnes odpoledne varovalo, že takové opatření naopak bude mít negativní dopad na životní prostředí, že lidé se budou snažit ještě na poslední chvíli koupit ta auta s klasickými motory a naopak je potom budou používat co nejdéle, takže stoupne průměrné stáří aut. To je podle vás realistický odhad?
To je naprosto realistický odhad a s tím se dá naprosto počítat, protože i když se odhaduje, že cena elektromobilů přeci jenom jako trochu prodejní cena klesne do té doby, že by se měla minimálně vyrovnat s auty se spalovacím motorem, tak přeci jenom ta jejich životnost bude s ohledem na omezenou životnost akumulátorů trošičku jiná, takže dá se předpokládat, že se lidé budou snažit předzásobit auty se spalovacími motory. Otázka bude, zda budou vůbec dostupné a kolik budou stát, protože, jak říkám, automobilky postupně budou přecházet na výrobu aut s elektrickým pohonem. Do jisté míry se dá očekávat, že už někdy kolem roku 2030 budou ty elektromobily převažovat ve výrobním programu a pak bude spíš ze strany automobilek záležet na tom, jaký bude ohlas a jaká bude poptávka ze strany zákazníků. Takže co se týče výroby samotné, tak to samozřejmě je zvládnutelné. Jiná otázka je, že samozřejmě se to dotkne mnoha subdodavatelů, kteří jsou vázáni na výrobu spalovacích motorů a ne všichni budou mít prostor na to, aby změnili svůj výrobní program a aby ten přechod na ten nový systém, aby vůbec byli schopni zvládnout. Takže jsou skutečně velké obavy, které se týkají celé Evropy a samozřejmě České republiky by se to týkalo také, že ta změna bude spojena s velkou ztrátou pracovních míst.
Vy jste už mluvil o cenách elektromobilů, ty jsou samozřejmě v současné době výrazně dražší než klasická auta. Vy jste říkal, že se dá během těch 15 let očekávat, že se ceny přiblíží. Znamená to, že zároveň budou zdražovat ta klasická auta, anebo je reálné očekávat, že ceny elektromobilů klesnou třeba na současnou úroveň klasických aut se spalovacími motory?
Řekl bych, že obojí je pravdou, protože tím, jak se bude zvyšovat objem výroby aut s elektrickým pohonem nebo s čistě elektrickým pohonem, i jak se bude zvyšovat objem výroby akumulátorů, tak jejich výrobní cena půjde dolů, protože když se na to podíváme dnes, tak ten objem výroby je poměrně zanedbatelný v porovnání s auty se spalovacími motory. A na druhou stranu samozřejmě tím, jak bude klesat zájem o auta, nebo jak se bude snižovat produkce těch aut se spalovacími motory, bude se snižovat nabídka pro ně, bude se zastavovat i jejich vývoj.
A tím ceny půjdou nahoru?
A tím samozřejmě půjdou ceny nahoru. A další věcí, která souvisí s obojím, ta auta budou stále víc a víc využívat různé digitální systémy, ta digitalizace všeho našeho života bude postupovat a ta samozřejmě bude zdražovat všechna ta auta a čím méně se vyrábět, tak tím víc se to projeví.
Což se konec konců děje už v poslední době. Jízda elektromobilem v současné době má stále ještě trochu nádech dobrodružství. Člověk musí plánovat zastávky u dobíjecích stanic, těch především mimo velká města není moc, navíc když tím člověk přijede, tak může zjistit, že jsou obsazené a může tam čekat. Kolik bude v Česku potřeba postavit dobíjecích stanic během těch 15 let? Existují na to propočty?
Ty propočty existují dnes, co vydala Evropská unie ty informace o tom, tak by v podstatě by se dalo vypočítat, protože by měly být na každých 60 kilometrech silniční sítě. Takže z toho vychází, že by jich mělo být opravdu obrovské množství. Já bych jenom k tomu dodal, že ono je zjištěno, že vlastně asi 80% dobíjení elektromobilů tak realizují jejich majitele nebo provozovatele buď to v domácnosti přes noc a nebo na místech zaměstnání, to znamená v místech pracoviště vlastně během parkování, takže ono to není s těmi elektromobily zase tak špatné. Ten problém nastává v podstatě pouze, pokud se jede na opravdu dlouhé vzdálenosti, jinak pro ten běžný provoz každodenní, tak dnešní kapacita akumulátorů už je dostatečná na to, aby s tím nemusel být problém, aby to nemuselo být takové dobrodružství, jak jste říkal.
A nebo ten problém, vy jste říkal, že nastává při dalších cestách, anebo když člověk bydlí třeba na sídlišti, protože natahovat prodlužovací šňůru z okna k autu asi není úplně reálné. Ale uvidíme, samozřejmě se tomuto tématu budeme dál věnovat. Šéfredaktor serveru Autovík.cz Vladimír Rybecký byl naším hostem. Díky za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Klimatický balíček, který dnes představila Evropská komise, počítá kromě zákazu prodeje aut s benzínovými a dieselovými motory také s dalšími opatřeními, která mají směřovat k uhlíkové neutralitě. Mimo jiné se má rozšířit systém emisních povolenek, jejich prostřednictvím se má nově platit i za znečišťování ovzduší ze silniční a lodní dopravy nebo z vytápění budov. Evropská komise chce také zavést uhlíkové clo a počítá i s vytvořením fondu, který by měl lidem kompenzovat očekávané zdražení tepla nebo pohonných hmot. Naším dalším hostem je předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Dobrý den.
Dobrý den.
Cílem Evropské komise je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55%, zároveň zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropské unii na minimálně 40%. Je to podle vás reálné? Mohou ta představená opatření opravdu k tomuto výsledku vést?
Já myslím, že ano, že 40% vlastně se zdá na první pohled býti vlastně jako ambiciozní, ale ono se již, když se schvaloval ten stávající cíl, který nakonec skončil na hodnotě 32%, tak se již tenkrát se mluvilo o tom, například Evropský parlament navrhoval 35%. Takže já si myslím, že těch 40% je dosažitelných a očekávám, že budou hlasy i takové, že vlastně ten cíl není vlastně ambiciozní tak, jaké máme možnosti v Evropě.
To znamená, že očekáváte, že debata bude o tom, aby to bylo ještě víc než 40% z obnovitelných zdrojů v roce 2030?
Já si myslím, že ano, že asi tradičně hlavně na půdě Evropského parlamentu budou ty progresivnější hlasy. Ostatně já už mluvím na základě nějakých našich interních debat na půdě Evropské asociace pro obnovitelné zdroje, takže tam už to téma nějakou dobu diskutujeme a bavíme se třeba i o číslu 45%.
Co ten plán bude konkrétně znamenat pro Českou republiku a pro obyvatele České republiky?
No tak bez pochyby to bude vlastně znamenat nějaké potřebu snížení emisí. Primárně vlastně hlavně se jedná o dvě takové hlavní nohy, a to je snižování energetické náročnosti a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie. Takže to jsou ty hlavní vlastně dopady na Českou republiku a respektive oni to nejsou dopady, já v tom vidím příležitosti, protože obnovitelné zdroje mají několik výhod, které jsou pro nás pozitivní, nejenom proto, že je to nějaký cíl a kvůli snižování emisních cílů s ohledem na změny klimatu a ochranu proti změnám klimatu, ale mají pozitivní vliv přímo tady na nás v České republice nebo v Evropě na čistší životní prostředí, na zaměstnanost, na decentralizaci a demokratizaci energetiky, to, že energetika se stane anebo stává a více se bude stávat vlastně přístupná pro širokou veřejnost, nejenom pro velké energetické hráče. Takže my se nacházíme vlastně v nějaké transformaci energetiky, kdy z té energetiky minulé založené jenom na pár vlastně velkých energetických utilitách se do té výroby energie prostřednictvím právě malých a decentralizovaných obnovitelných zdrojů zapojí domácnosti, malé a střední podniky, samozřejmě ty větší podniky a velké podniky, ale i třeba obce a veřejný sektor, ať už přímo nebo prostřednictvím komunitního zapojení.
Pokud se bavíme v kontextu České republiky o obnovitelných zdrojů, který z nich, když to tak řeknu, má největší budoucnost? Je ta cesta, ta největší cesta přes solární panely nebo přes větrné elektrárny nebo nové přehrady nebo ještě něco jiného?
V České republice máme situaci takovou, že vlastně potřebujeme opravdu rozvoj všech obnovitelných zdrojů, tak jak to a vlastně nejlépe půjde a jaký máme ten potenciál. Zatím ještě nejsme v situaci, že bychom měli v dosahu nějaké 100% pokrytí energií z obnovitelných zdrojů, že bychom si mohli vybírat, který budeme rozvíjet a který ne. To, co na to vy se asi ptáte, je to, kde máme ten největší nevyužitý potenciál. To znamená, kde ještě máme prostor na to se jako nějak výrazně zlepšovat. Takže to je zejména v prvé řadě fotovoltaika a větrná energetika a v prvé řadě teda sektor výroby elektřiny, tam jsme vlastně velmi pozadu. V sektoru výroby tepla relativně to máme vlastně dobře zvládnuté i z minulosti kontinuálně, ale v sektoru výroby elektřiny tam máme velké rezervy a primárně největší potenciál u fotovoltaiky, u větru. Ale potenciál k rozvoji tady je u všech obnovitelných zdrojů, včetně malých vodních elektráren, geotermálu, biomasy, bioplynu, ale i tepelných čerpadel.
Ano, podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů se dnes zabývala také poslanecká sněmovna, schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie. Vy jste v prohlášení vaší komory označili ten zákon nebo tu novelu za klíčovou pro modernizaci české energetiky. Naopak třeba Solární asociace tvrdí, že tou novelu poslanci ohrozili vývoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Jak to tedy je?
Bohužel jsem neviděl vyjádření kolegů ze Solární asociace, nevím, čím je ohrožen ten vývoj, naopak my to vidíme opravdu, že vlastně tady po zastavení vlastně rozvoje nových obnovitelných zdrojů v roce 2013 v reakci právě na tu špatně zvládnutou regulaci podpory velkých fotovoltaických elektráren. My tady stále čekáme na jakýsi restart, aby opravdu tady byly stabilní podmínky a základní rámec pro urychlení rozvoje využívání obnovitelných zdrojů a právě například pro nové větrné vodní elektrárny, ale i právě pro tu fotovoltaiku. A to přináší tady ten základní rámec, přináší právě tento zákon. Ten zákon je důležité si uvědomit, že ten zákon bude vlastně řídit celou politiku podpůrných nástrojů státu, nejenom co se týče provozní podpory, ale například i investičních programů. Vláda na základě toho zákona bude svým nařízením muset být povinna vždy na 3 roky dopředu říci, jaký konkrétní zdroj a jak a v jakém objemu chce v následujících 3 letech podporovat tak, aby vlastně všichni, kdo se chtějí zapojit do instalace nebo provozu obnovitelných zdrojů a rozvoje obnovitelných zdrojů, aby měli jasnou představu. Takže tohle je jednoznačně pozitivní a potřebujeme to opravdu, aby ten stát už tento krok udělal, aby pak přišly ty další nezbytné kroky. Potřebujeme tady zjednodušit legislativu, urychlit povolovací proces, nastavit nové tarify a tak dále.
Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa byl naším hostem. Díky za to, nashledanou.
Moc děkuji, pěkný den.
Udala jedna z lidických žen krátce před vypálením obce svou židovskou podnájemnici. To je otázka, která už 2 roky budí hodně emocí. Po reportáži České televize na toto téma ostře protestovali přeživší lidické tragédie, následně přestali spolupracovat s vedením památníku Lidice. Spor pokračoval odvoláním tehdejší ředitelky památníku, která v reportáži také vystoupila, a právě její nástupce ve funkci šéfa památníku Lidice Eduard Stehlík vloni oslovil experty z různých institucí, aby dostupné podklady posoudili. A tito oslovení experti v drtivé většině dospěli k tomu, že lidickou ženu z udání své podnájemnice vinit nelze. Já teď ve vysílání vítám ředitele památníku Lidice Eduarda Stehlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdo všechno posuzoval tu situaci? Kolik historiků jste oslovil?
My jsme se obrátili na 10 renomovaných českých a slovenských institucí. Chtěli jsme tam mít i zahraniční zastoupení a samozřejmě z hlediska obdobných dějinných zkušeností Čechů a Slováků a zároveň z jazykové blízkosti a možnosti studovat originální doklady jsme oslovili slovenské kolegy. Chtěli jsme, aby byly zastoupeny různorodé instituce, to znamená, byly osloveny 3 univerzity, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita obrany v Brně a Univerzita Palackého v Olomouci. Kromě toho historické ústavy, historický ústav České akademie věd a historický ústav Slovenské akademie věd, paměťové instituce, tedy památník Terezín, Muzeum 20. století, Ústav pro studium totalitních režimů. Takže ta sestava je skutečně reprezentativní a s tím, že my jsme požádali všechny tyto instituce, aby jejich ředitelé vybrali dle vlastního uvážení 2 historiky, kteří se věnují danému období a budou schopni ten posudek nebo nějak posouzení těch historických dokumentů provést. 3 instituce se omluvily, byl to Vojenský historický ústav Bratislava, to se omluvám, ten jsem nezmínil v tom prvotním výčtu, s tím, že nemá vlastně odborníka, který by se věnoval této problematice Lidicím a holokaustu.
Já se omluvám, já vám do toho skočím, mohl byste pokračovat. Závěr je, že jste dostali 14 posudků, z toho 13 expertů dospělo k závěru, že lidickou ženu není možno vinit z udání podnájemnice. Co jsou ty hlavní argumenty?
Argument je celkem jednoduchý. Celé to obvinění stojí na jednom jediném dokumentu, který byl sepsán v prosinci 1945, tedy půl roku po ukončení druhé světové války. A autorem tohoto dokumentu je bývalý protektorátní četník Evžen Ressl, který přímo tu lidickou ženu Štěpánku Mikešovou, tu ženu židovského původu, která žila v Lidicích 3 roky z roku 39, toho 2. června 1942 zatýkal. On v tom dokumentu obvinuje lidickou ženu Alžbětu Doleželovou, u které ona bydlela, že ji údajně udala, a zároveň tu Štěpánku Mikešovou obvinuje z toho, že ona informacemi, které poskytla gestapu, způsobila zkázu Lidic. Tenhle dokument se psaný za úplně jiné politické situace člověkem takhle hluboce zainteresovaným v celé té věci, protože pochopitelně on mohl být obviněn z kolaborantství a z zatčení této ženy a tak dále. Minimálně k němu člověk musí k tomu dokumentu přistupovat s mimořádnou obezřetností a to víceméně konstatovali všichni ti posuzující.
Vy jste všechny ty posudky zveřejnili, takže kdo má zájem, může si je najít a podrobně prostudovat na vašem webu. Berete tohleto zveřejnění a tento závěr za definitivní tečku za tím příběhem?
Z pohledu památníku Lidice v tuto chvíli, pokud se neobjeví nějaké jiné dokumenty dosud neznámé, tak to bereme jako definitivní tečku za tím případem. Je to případ nesmírně bolestivý, dotkl se osobně velice tvrdě i některých donedávno žijících lidí, zejména dcery paní Doleželové, která byla obviněna z toho, že údajně udala svoji podnájemnici. A v tuhle chvíli já nevidím žádný dokument relevantní, který by mohl způsobem tuhle věc zpochybnit. Já se věřím odborníkům, kteří ty posudky zpracovali.
Ještě poprosím stručně, je a bude ta židovská podnájemnice Štěpánka Mikešová nějak připomínána ve vašem památníku?
Samozřejmě, protože jde o ženu, která až do roku 1940 v Lidicích žila, byla zavražděna nacisty v Osvětimi 17. srpna 1942 a pochopitelně její památku tam budeme připomínat a bude i součástí publikací a dalších věcí a v současné době už je i vzdělávacích programů, které památník Lidice pořádá.
Říká historik, ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Díky, že jste byl naším hostem. Naslyšenou.
Děkuji mnohokrát, díky za pozvání.
A to už je z publicistiky Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus všechno. Od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí Tomáš Pancíř.